Bueno, pues este contiño que vou a continuación é un conto de un cazador que vai a cazar, vai polo monte, camiñando, camiñando, camiñando. E é certo que pasa por onde unha pedra moi grande. E debaixo desa pedra resulta que había unha víbora. E díxelle a víbora: "Ai, señor cazador, pídialle un favor tan grande que non sabría como agradecerlle se mo fixera. E logo, que che pasa? Se me quitara esta pedriña de encima de min, que non me deixa gobernar vida." E díxelle o cazador: "Ti que dixo? Como che vou quitar a pedra de encima de ti, se ti vas a picar?" "Non tuvera medo. Non o pico. Como vou picar? Non sabe o canto lle agradecería se de verdade me quitara, porque levo aquí moitísimo tempo e xa non aguanto máis. E quedáballe moi agradecida que me quitara. De verdade, confía en min que non lle vou facer daño." Pero o cazador, así algo mosqueado e ao mesmo tempo pois dándolle algo de lástima, díxolle: "Pero mira unha cousa, eu quitaría a pedra se usted me promete que non me vai facer daño." "Está prometido. Por favor, quíteme a pedriña, que non sei como lle agradecería, porque levo aquí e morro aquí de famiña. Por favor, quíteme, que non lle vou facer daño." O pobre do home, destas personas así bondadosas, e decidiuse e quitoulle a pedra. Ah, pero a súa sorpresa, que tan pronto lle quita a pedra e se mira libre, a víbora quixo picar. E dixo yo o cazador: "Alto, ti a mí non me picas. Ti a mí non me picas, Primeiro vamos a ir a donde un xuez a ver quen ten a razón. Entonces, pois tratan de ir a donde un xuez." O xuez era o zorro. E chega onde él e dixelle o cazador: "Buenos días, señor xuez." "Buenos días. Que o trai por aquí?" "Pois mire usted, traenos por aquí para que nos resuelva esta papeleta. Porque verá usted, eu resulta que vou de caza e paso por o camiño e había unha pedra e debaixo de unha pedra estaba esta víbora. E pedime tan encarecidamente que non lle fixera daño que resulta que tanto me pediu e tanto me pediu, eu xa lle dixen que se me facía daño que non lle quitaba a pedra de encima, e prometeume que non me facía daño. E resulta que así que se ve fora, así que se ve sin a pedra, quere me picar. Dígame usted quen ten a razón." Entonces o xuez dice: "Pois mire usted, eu para saber quen ten a razón teño que mirar as cousas con meus propios ollos. Así que vamos a ir ao lugar onde sucedeu o caso, e pai se poñer a víbora debaixo da pedra, e usted pasando por ali a ver como é, entonces sabrei a quen lle teño que dar a razón." E así o fixeron. Marcharon ao lugar onde sucedera o caso, a víbora meteuse debaixo da pedra, e tan pronto se mete a víbora debaixo da pedra, o xuez dice: "Pois mire usted, aí queda, donde estaba. Aí se queda donde está e punto." Entonces dice o cazador: "Ai, señor xuez, ai, canto lle agradezco isto que me fixo hoxe. Teño que facerlle un regalo. Eu a usted teño que facerlle un regalo." E dice: "Como, home? Ti non tens nada que facerme, home. Como que non? Eu teño que facerlle un regalo a usted como sea, porque usted hoxe salvou a vida. Se non fora por usted, hoxe estaba morto. Se non fora por usted, hoxe non estaba aquí. Vamos, eu teño que traerlle un saco de galiñas como sea, ou eu teño que facerlle algo." "Nada disto, home, chico, non me veñas con nada, que eu non che quero nada." Sí, non faltaría máis." Bueno, e marcharon cada un para o seu sitio. O cazador deuse para casa, o xuez marchou para o seu sitio. Entonces, cando chega a casa, o cazador contoulle á muller o que lle sucedera. E dille a muller, ti estás tolo. Ti estás tolo, meu fillo, ti estás tolo. Como lle vas a levar un saco de galiñas? Se resulta que a outra noite anterior veu o galiñeiro e comeu meas quiquillo, estrofixe-me un estrago. E ainda lle vas a levar un saco de galiñas? Despois de todo eso, levarás un saco de cans. E o home quedou sorprendido. Non estaba enterado o que sucedera e dixo, ai, me caches. Me cago en tal, entonces. Pero logo, pues, levo un saco de cans. Pues levo un saco de cans, entonces. Como que? Sí, señor, un saco de cans. Vais a huerta, colleu todos os cans cantos tiña, meteu nun saco e marchou son do xuez. E chegou onde? Hola, buenos días, señor xuez. Buenos días. Traigo yo prometido. Pero, home, pero ti que che dixen que non quería nada, para que me traes nada, dice. O que, ó? Co favor que me fixo non lle vou a traer, eu teño que cumprir a miña palabra. Traigo yo un saco de galiñas. E o zorro así mosqueado, xuez, neste caso, dice, galiñas serán, pero che irán a can. Este que me dice. Despois do que me fixo iba a traer. Ui, galiñas serán, pero cheirán macán, meu fillo. Cheirán macán. Tranquiliño, tranquilo, por favor. Prometiño un saco de galiñas e un saco de galiñas lle traigo. Entonces vai o cazador, desata o saco, e abre o saco, e sale un rabaño de cans, detrás do xuez, que era o zorro neste caso, e corre, ladrándolle detrás, corre, e o zorro correndo. Entonces, cando se meteu no tobo, foi capaz de guardarse no tobo, dice dentro do tobo, ai, miñas catro patas, se non che foran polas miñas catro patas, o rabo comía moscas.